Hezké dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host do domu, houslistka Julie Svěcená. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podívám na váš životopis, tak na to, že vám je teprve 23 let, toho máte pracovně hodně za sebou. Vaši vrstevníci se teprve rozhlížejí po světě, přemýšlejí, co budou dělat, vy už to máte jasné.
Tak je samozřejmě v životě není absolutně nic jasné, ale už po té době, co se té hudbě věnuji a to mě to baví vlastně čím dál tím víc postupem času, tak si myslím, že pokud u toho budu moci zůstat, budu nejšťastnější.
Tak to je výhodou, ale co je třeba nevýhodou? Uteklo vám něco třeba v těch dětských letech nebo v době dospívání?
Tak já vlastně si ani moc neuvědomuji, že by mi tím, že jsem vlastně žila trošku malinko odlišně, co se týkalo třeba právě cvičení nebo vlastně takový vlastně odpírání třeba sportu a rukám, tak jsem vlastně si neuvědomila moc, že mi něco utíká nebo že mi něco schází a vlastně bych, když se tak zpětně na to koukám, bych nic neměnila, protože samozřejmě to cvičení a ta píle a disciplína je pro ten dětský věk důležitá a vlastně jsem to potom brala jako fakt, že to tak je a nic jiného, nad ničím jiným jsem vlastně ani tolik nepřemýšlela.
V magazínu Víkend dnes jste se dostala mezi 24 Čechů roku 2017 za třetí místo v soutěži talentů z celého světa. Ta soutěž proběhla ve Švýcarsku. Jak jste se cítila mezi těmi Čechy, kteří byli oceněni, kteří vlastně měli i ten svůj portrét v novinách, v časopise?
Tak pro mě to samozřejmě byla obrovská pocta a zároveň velký šok. Protože samozřejmě jsem se ocitla ve společnosti prostě lidí, kteří toho už v životě dokázali šíleně moc a zachraňovali životy. Prostě naprosto úžasný. Byť na pohled se třeba zdá, že kdybyste prostě že takový jako až jako hrozně skromní lidé, ale co všechno dokázali, to je neuvěřitelný. Jo? A pro mě to bylo takový, že jsem tam mezi nimi byla, říkala jsem si, jo, co já tady dělám trochu, že já jsem opravdu, pro mě to byl obrovský zážitek a obrovská pocta, ale zároveň jsem si říkala, že prostě ještě jako člověk má samozřejmě hlavě nastaveno to tak, že ještě než něco dokáže, nebo prostě tak ještě je to, že je to velmi klikatá, trnitá cesta a že ta cesta bude ještě hodně dlouhá. Takže já jsem si toho samozřejmě strašně považovala, ale nebrala jsem to tak, jako říkala jsem si, ještě mě hodně kus k tomuhle tomu, jako že bych si to já sama řekla, to mě ještě jako hodně chybí.
Jste milá a skromná a já se těším na to, co mi povíte dál. Hostem do domu je dnes houslistka Julie Svěcená. Na housle jste začala hrát ve 4 letech a své první vystoupení jste odehrála už v 5. Pamatujete si vůbec na něco z té doby?
Přiznám se, že skoro vůbec nic. Pamatuju si jenom takové střípky, hrála nějaké písničky, co prostě hrajou děti, co začínají. A bylo to, hrozně mě to bavilo vždycky, ale třeba ten první koncert, ten si vůbec nepamatuju, prý jsem nechtěla vůbec odcházet jako z pódia, když jsem dohrála, to bylo snad nějak Sedíliška pod dubem, no, nějaká taková prostě písnička krátká a lidi potom teda zatleskali a já jsem se furt klanila a nechtěla jsem ho tam jít pryč, tak potom mě musel někdo tam zavolat dělat na mě opičky, ať prostě se vrátím zpátky do toho zákulisí. Ale vůbec jinak nevzpomínám.
Váš tatínek, houslista Jaroslav Svěcený, asi logicky vám nabídnul ty housle, možná už v tom dětském věku. Nebyla tam jiná volba, že by třeba vás posadili ke klavíru nebo vymysleli pro vás nějaký jiný nástroj?
Tak vlastně tam vždycky vlastně prvotní byly ty housle. Tam táta, já mám ještě starší sestru a táta právě taky jako chtěli naši zkusit, aby kdyby třeba se jí to hraní líbilo nebo se jako v tom našla, takže by začala na housle. A ona začala, ale po roce řekla, že to moc nevidí, že by radši třeba klavír nebo flétnu. tak jí mamka zapsala právě na klavír i flétnu a nakonec se potom zahlídla úplně v jiném oboru. A co se, takže co se týkalo mě, tak samozřejmě tam taky byly první housle a u těch už jsem zůstala. Nechtělo se mi jít k jinému nástroji. Nikde a nikde jsem se ani neříkala, že bych šla nebo to změnila. Klavír jsme měli tak či tak jako obligátní předmět na konzervatoři a ten mě hodně bavil, takže dneska nemám problém třeba si zahrát nějaký lehčí skladby a je to taková forma už relaxu.
U klavíru se sedí vždycky. Jak je to s houslemi právě? Tam můžete taky sedět, když na to přijde. Kdybyste byla v orchestru, tak tam se sedí.
Ano, ano.
Ale jinak na koncertech?
Na koncertech záleží, jestli hrajete solově, tak tam se většinou stojí. Potom komorní hudba, když hrajete v triu, kvartetu, tak tam se většinou sedí. Potom jsou takové menší ansámbly, komorní orchestry, kteří někdy se sedí, ale někteří preferují právě stání.
A co je lepší pro vás pocitově? Jak vám to jde líp? V jaké pozici? Jestli právě když sedíte, nebo když stojíte, máte možná třeba větší rozmach nebo najednou víc energie?
Určitě máte máte pocit takový větší volnosti, bych řekla. Já osobně ho mám a potom zase na druhou stranu, když hrajete v symfonickém orchestru, tak zase naopak cítíte větší koncentraci při tom sezení.
Když jste byla malá, tak samozřejmě jste slýchala tatínka, jak cvičil na housle. Jak to na vás působilo? Líbilo se vám to, jak se u vás hraje doma? Bavilo vás to sledovat třeba, jak cvičí, jak zkouší, jak mu to jde, jak mu to třeba nejde? Vnímala jste i tyhle ty momenty?
Tak určitě člověk vnímá ten proces a čím jsem potom byla starší, tím jsem to chápala o to víc, že někdy prostě cvičíte a máte úžasný den a úžasný čas při tom cvičení, že vám všechno jde automaticky a samozřejmě potom ty technické složitosti rukou, prostě trvá to chvíli, než si na to člověk zvykne a takže to cvičení někde trvá déle, než si myslíte, že by to mohlo trvat. A takže to je součást toho procesu a tak to je. Já jsem to sledovala už od malička a mně se to vždycky šíleně líbilo, jak táta hrál nebo se pouštěly nahrávky. A nejlepší na tom asi bylo i, že jsme mívali psa jezivčíka. A ten, když táta cvičil, tak ten jezivčík vyl do toho cvičení.
Jakože se mu to líbí.
Jakože se mu to asi líbí. A tak si u toho takhle hezky zpíval. Takže tam muzika šla opravdu ze všech možných koutů. A vlastně úplně až do konce života. Vždycky, když se hrálo, tak vydala aspoň nějaký malý kvík. A bylo to hrozně legrační to pozorovat.
Vy jste byla vedena k té klasické hudbě, i tu jste hrála převážně. A co třeba ta moderní hudba, populární hudba? Měla jste čas vůbec poslouchat třeba ty současné zpěváky, současnou hudbu? Nebo na to prostě už nezbyde čas, už prostě ten váš zájem jde úplně jiným směrem?
Ne, určitě. Já osobně poslouchám všechny různé žánry. Rozhodně to není, někdy máte i už po té době, co se tomu věnujete, tak máte i chvíle, kdy si od té klasiky chcete i trochu odpočinout. A samozřejmě, když studujete určitý repertoár, tak musíte ty skladby znát od zhora do spoda, abyste věděla, jak k tomu přistoupit i různý repertoár, třeba jiný od toho určitého skladatele. Nicméně potom, když necvičíte nebo nestudujete, tak si poslechnete všechno možné.
Hostem do domu je dnes houslistka Julie Svěcená, píle a talent. Tato slova jste určitě mnohokrát slyšela. V jakém okamžiku, v jakém věku najednou opravdu nabydete dojmu a máte ten pocit, a i vám to okolí říká, že jste opravdu talent, že ta práce, cvičení, to odříkání, které k tomu samozřejmě patří, že to nebylo zbytečné?
Tak ono je to těžké a hodně individuální. Samozřejmě nějak určitý talent k té muzice nebo když dítě prostě slyší muziku a líbí se mu, třeba si potom i přespívává různé
námět
písničky, skladby a tak, tak samozřejmě tam vidíte, že k tomu opravdu inklinuje a že by se to mohlo rozvíjet dál. U někoho se to objeví dřív, u někoho trošku později. Potom samozřejmě začíná se obvykle takový ten standard, jsou třeba 4-5, já jsem začala ve 4,5 letech hrát na housle. A tam se začíná vlastně s těmi základy a technickými.
Ale už tam se něco pozná?
Tam musíte třeba slyšet nebo reagovat na určité vjemy, zvuky a tak, a hodně lidí z toho to rozpozná, že opravdu ty děti, že by k tomu mohly inklinovat, že by se tomu mohly takto věnovat. Tak, ale nikdy to není jako vlastně stoprocentní, ale nějaká reakce by tam na to asi měla být, a potom postupem času, když se ten talent rozvíjí a podpoří se samozřejmě tou pílí, tak vidíte, kam to vlastně směřuje.
Nicméně celá řada talentovaných a pilných se dostane na nejrůznější soutěže. A já bych chtěla zmínit třeba mezinárodní rozhlasovou soutěž Concertino Praga. Vy jste tu soutěž v roce 2010 vyhrála a to vám bylo 15 let.
Ano.
Co rozhodlo o vašem vítězství třeba podle vás tehdy? Vy jste vybočila z řady, asi nepochybně. Jste prostě byla jiná, byla jste nejlepší v té době.
Já vám to takhle asi nepovím úplně, protože samozřejmě pro mě to tehdy jako na každé soutěži je pro vás takový úžasný bonus, že se prostě dostanete do dalších kol, nebo že se i dneska vůbec můžete účastnit těch soutěží, protože se posílají nahrávky a podle toho se rozhoduje, jestli vůbec můžete na soutěž přijet nebo ne. V tomto případě ty poroty jsou různé, někdo preferuje něco jiného, když slyší určitý výkon a nebo přednes, někdo spíš preferuje technickou dokonalost, někdo zase spíš tu muzikálnost, nějaký ten projev. Takže ono je to hodně i o náhodě a o tom, na čem se ta porota shodne nebo co ty priority pro ně jsou. A to je všude jiné, takže tahleta profese nebo ty soutěže, tam nemůžete nic zvážit ani změřit. Je to
o pocitu poroty?
O pocitu poroty a o takovém tom celku, že ty dílky té skládačky se opravdu nějakým způsobem sednou do sebe.
Mm-hmm. No, ale vy jste třeba měla možnost mít samostatné vystoupení, samostatný recital na Pražském jaru například. Vy jste i vyhrála konkurs na spolupráci s Londýnským symfonickým orchestrem. To už nejsou náhody, to už nejsou nějaké pocity v dané chvíli. To už je úspěch.
Tak samozřejmě je to pro vás samotnou je to takové ocenění té práce, co děláte, nebo jak k té práci přistupujete. Lidi stráví strašně moc hodin cvičení a samozřejmě ne všichni se můžou dostat na ta místa. A je to opravdu hodně o tom být připravený, o tom vědět, že jste pro věc udělala maximum a potom vlastně už jenom čekáte. A buď to vyjde, nebo to nevyjde, a já jsem měla obrovské štěstí, že mi tyto věci vyšly. No.
Míváte trému na jevišti?
Určitě.
A jak ta tréma probíhá u vás?
Tak už po těch letech, co člověk vystupuje, já jsem šťastná za vlastně de facto každá koncertní příležitost nebo vystupování vás jakože otesá. A vy víte už, co čekat, někdy nevíte zas až tak, třeba tam je těch faktorů hrozně moc, jaký bude sál, nebo jaká bude akustika a tak.
Jaká bude atmosféra?
Jaká bude atmosféra, ale tak to nevíte až do toho koncertu samozřejmě.
A když vstoupíte na jeviště a podíváte se kolem sebe, tak už cítíte třeba určité dobré vyladění, příjemnou pohodu, už víte v tom okamžiku, že to bude fajn?
Tak vlastně vy tu atmosféru, ono je i hodně na vás, jakou vytvoříte, protože samozřejmě publikum čeká a vlastně si přišlo vychutnat prostě přišlo se vychutnat hezký večer a že si z toho večera můžou něco odnést. A to už je zase na vás, co jim pro tento pocit umožníte a co jim poskytnete. Takže já vlastně, když už vkročím na to pódium, tak už přemýšlím jenom na to, jak si ten koncert užiju a samozřejmě předtím přípravy a vlastně takové to soustředění nad těmi skladbami, to je samozřejmě důležité. Já už mám takovou svoji rutinu a vlastně je to velký adrenalin, protože nikdy nevíte, jak to vlastně dopadne. Ale jak jsem zmínila předtím, je to opravdu o tom vědět, že jste pro věc udělá maximum a potom už si to jenom užít.
Do hosta do domu tentokrát přišla houslistka Julie Svěcená. V roce 2013 jste ukončila studia na konzervatoři, ale rozhodla jste se, že budete pokračovat dál. Studujete v Londýně na Royal Academy of Music. Je nutné pokračovat dál ve studiu, ještě se vzdělávat, jít ještě na jinou školu a mít prostě jiné učitele, jiné podmínky, zažít jiné prostředí?
Tak každý to má určitě jinak. Já jsem cítila, samozřejmě tahle ta profese je běh na dlouhou trať a vlastně celý život se učíte, jako je to v mnoha jiných profesích. A já jsem cítila, že bych chtěla zažít i takovej ten v uvozovkách schon venku, zažít si zase něco jiného, jinou atmosféru, jiný třeba přístup. Nikdy nevíte, jak k tomu jiní profesoři přistupují k tomu studiu, co preferují, co ne, co by u vás mohli ještě rozvíjet třeba. A já jsem tehdy, to byla souhra neuvěřitelných náhod, protože jsem svého nynějšího pana profesora poznala na kurzech tady v Česku. A po maturitě na konzervatoři jsem vlastně v takovém předstudiu té školy, kde studuji teď, tak jsem odešla na stáž k němu. A potom jsem se normálně, regulérně přihlásila na magisterské studium.
Vy jste vlastně promovala loni v červenci s červeným diplomem, jak jsem si přečetla, ale ještě vám to nestačilo, vy vlastně teď jste v rámci postgraduálního studia stále ještě v Londýně. Ano. Ještě se učíte? Ještě stále. Toho nemáte dost?
Ne, určitě ne, stále je co učit a každý den se pořád nebo si něco můžete rozvíjet dál a vždycky přicházíte na něco nového.
Royal Academy of Music, tedy ta akademie, kde studujete, to je jako konzervatoř nebo jako akademie muzických umění v Praze?
Už se to počítá jako vysoká škola. Pro ně konzervatoř je de facto už vysoká škola. Oni tam ty střední školy mají normálně jako gymnázia bez zaměření takhle. Teda aspoň teď si nevzpomenu, že by to některá měla jinak, ale takhle, co jsem tak slyšela, tak oni to opravdu berou jako už regulárně vysokou školu.
Do jakého prostředí jste přišla? A taky jednak asi předpokládám, že jste najednou se ocitla bez rodiny, že jste tam jela sama a že jste si taky chtěla i vyzkoušet, jaké to je vlastně se spolehnout jenom na sebe. Mnoho okolností tam nepochybně tady hrálo roli. Tak jak vám bylo třeba v těch prvních měsících nebo v tom prvním roce, když jste byla mimo domov?
Tak bylo to, jako teď na to vzpomínám, že to bylo úplně super, protože já jsem vlastně přijela, byla jsem vedle jak téhle, jak s jazykem, který jsem, tu angličtinu jsem se učila už od základky de facto, ale přijela jsem tam a zjistíte, že nedokážete rychle komunikovat, že si se skládáte ty věty v té hlavě hrozně pomalu a že už je pozdě. A
hlavně rozumět je někdy
rozumět,
složité.
Ano, ten přízvuk jejich, to je taky kapitola sama o sobě a to nemluvím ani o Jirech a Skotech třeba, to je zase úplně něco jiného. Nicméně oni jsou, Britové jsou hrozně jako chápaví a naopak jako když vidí, že třeba s tím trošku zápasíte, tak jako se vám snaží porozumět jakkoliv, už gestikulací nebo jakkoliv opravdu. Jo. Takže pro mě to tehdy byla taková jako velká zkouška. Už jenom prostě si jít něco zařídit třeba do školy, jako vykomunikovat si to a jako bylo to super a dalo mi to hodně na takovej ten opravdu život, že víte, že jste na to sama, musíte si to vyřešit po svém, za vás to nikdo neudělá.
A umělecky?
A umělecky, když jsem tam přišla, tak samozřejmě já jsem byla nadšená, že mám pana profesora, že mám skvělé vedení a díky vlastně škole, která se hodně zaměřuje i na orchestrální projekty a na komorní hudbu, tak jsem získala úžasně moc zkušeností a byla jsem z toho na začátku vyjevená. Jsem byla docela nervózní, protože si zvali jako slavné dirigenty a nebo osobnosti prostě celosvětové hudební scény a teď najednou je tam vidíte stát před sebou a jsou to úplně normální lidé, se kterými si můžete jako normálně popovídat, jo? Ale vy to samozřejmě takhle nevedete, tak se trochu ostýcháte a potom už po nějakých zkušenostech je to samozřejmě o něco pohodovější a ta práce je opravdu neskutečně jako velmi precizní a inspirativní a samozřejmě vám vypráví o jejich zkušenostech a tak, takže vy si od každé, byť jenom hodiny nebo masterclassu nebo odnášíte strašně moc.
Vaši kolegové studenti brali vás třeba jako konkurenci nebo jako kolegyně studentku, která se taky učí stejně jako oni. Existují tam třeba takové nějaké pocity, že někdo má možná koncert, někdo ho nemá, někdo má solo, někdo solo nemá. I to existuje.
Tak to samozřejmě existuje. To máte na hodně místech. Nicméně ty školy na mé škole tam hodně podporují a dávají příležitosti prostě lidem třeba, nebo nám pošlou e-mail, přihlaste se tady na tuhle tu soutěž, nebo kdo by chtěl zahrát tomuhle a tomuhle na koncertech, tak mu zahraje. Takže ta škola opravdu podporuje takovou tu správnou kolegialitu a počítá se s tím, že v budoucnu budeme spolupracovat třeba, nebo se budeme potkávat, budeme společně vytvářet určité projekty. Takže určitě nikdo nezůstane pozadu a každý si pracuje na svojí vlastní dráze.
Julie Svěcená, houslistka, je dnes hostem do domu. Já už jsem v úvodu našeho rozhovoru zmiňovala váš poslední velký mezinárodní úspěch. Třetí místo v soutěži talentů z celého světa ve Švýcarsku, mezinárodní soutěž Tibora Vargy. Je to opravdu prestižní soutěž. Jak jste se vlastně tam dostala, jestli jste si ji vyhledala, jestli vás přihlásili ve škole, jak to bylo?
Tak vyhledala jsem si ji vlastně sama. Dneska už máte seznam soutěží na internetu, ale samozřejmě víte, které existují, které jsou jak náročné, co se týče repertoáru i té náročnosti technické. Takže já jsem to probrala se svým panem profesorem a chtěla jsem se přihlásit a vlastně to pro mě byl zase stupínek dál, bylo to spíš takové motivační pro mě, že si zase dostuduji repertoár a uvidíme, jak to půjde, ale bylo to spíš o překonání zase takové té určité další bariéry nebo dalšího toho stupně, že toho přemýšlení o těch soutěžích jako takovém, že co se stresu týče a té nervozity právě, takže pro mě to bylo opravdu tímto přínosné.
Já jsem právě četla, že během toho jednoho týdne jste musela zvládnout všechna 4 kola.
Ano.
Vy jste se mohla na něco připravit ještě před soutěží, ale něco jste musela zvládnout až tam na místě, ano. Tak to bylo koncipováno, ta soutěž.
Tam to bylo koncipováno tak, že vám poslali vlastně jedno kolo bylo komorní hra. A většinou dneska to na těch soutěžích bývá, že do tohoto kola vám přímo skladatel, který byl osloven tou soutěží, vám napíše skladbu a vy se ji za určitý čas musíte naučit. My jsme na to měli asi 2 měsíce. Takhle. Takže to bylo v pořádku, bylo to krásné trio skladatelky Larry Auerbach. A ta příprava celkově, to už tomu se věnujete sama, záleží, každý to má jinak, já jsem se připravovala celkově asi tak ty 2 až 3 měsíce pořádně, protože musíte si prostudovat ten repertoár, něco už jsem hrála, něco zase ne, takže opravdu se tomu věnovat a potom pro mě to byl stejně na to nejste úplně 100% připravená, protože nevíte, co vás tam bude čekat, jak vás to zasáhne. Samozřejmě všichni cvičí kolem vás, musíte si poradit vlastně i s rozložením sil a za ten týden toho bylo opravdu, opravdu hodně. A vlastně jste do poslední chvíle nevěděla, jaký bude ten výsledek nebo jak to půjde dál a když už se rozhodlo, tak jste musela být okamžitě připravena na zkoušku na další kolo. Tam bylo strašně málo času.
Čili postupovalo se ze 4 kol, takže ano. Vlastně první kolo mohla jste vypadnout hned po prvním
ano,
kole.
Naprosto.
Druhé kolo opět jste mohla vypadnout.
A tam právě vypadlo hodně, hodně lidí a samozřejmě po tom druhém kole to bylo asi největší v uvozovkách síto, když to takhle řeknu. Potom do té komorní hry, tam nás postoupilo asi 5 nebo 6 a do finále 3.
Škola, na které studujete, vám počila i housle.
Ano.
To bylo pro vás důležité? Ty kvalitní housle, které tedy jakého typu byly, že vám je půjčili, to byl nějaký, nebo je to místní, jsou to místní housle z té školy, které mají určitou hodnotu a ne každý si je může vzít a ne každý na nich může hrát.
Tak jsou to vlastně, naše škola má svoji sbírku a já jsem měla možnost hrát na nádherné housle italského houslaře Giovanna Battisti Guadagniniho z roku 1753. A to bylo naprosto krásná zkušenost, jelikož tyto nástroje z té doby a od určitých houslařů mají svůj specifický zvuk a já jsem byla nesmírně šťastná, že jsem si to mohla počít už i na delší dobu, že se opravdu můžete zžít s tím nástrojem a zjistit možnosti, které vám nabízí.
A ty housle vám pomohly třeba i k tomu dobrému nebo výbornému umístění?
Já si myslím, že určitě to hrálo svoji roli. Samozřejmě nikdy nevíte, jaký bude sál, jaké budou podmínky. Nicméně vy už víte, jak s tím nástrojem pracovat, tak už se jakoby přizpůsobíte. A dneska i na těch soutěžích se hodně hledí na to, na jaký nástroj hrajete. No.
Z jakého důvodu?
Je to různé, hlavně i kvůli specifickým atributům těch nástrojů, co se týče zvuku i barvy.
Na té soutěži vás doprovázel váš přítel, který není profesionálním hudebníkem, no. Ale poznal váš život. To je důležité. Asi viděl, no. Jak to chodí na takových vrcholných soutěžích, jak člověk je i nervózní, jak je soustředěný, jak mu myšlenky těkají někde úplně jinde. S jakými pocity odjížděl spolu s vámi potom? Tak vy jste byli šťastní nepochybně, protože jste uspěli, vy jste uspěla.
Tak určitě, pro mě to byla obrovská podpora samozřejmě a přítel je naštěstí obrovský pohodář a klidec, takže jsem byla schopná být plně zabraná do cvičení nebo do takové té soustředěné nabručenosti. Takže a on to všechno s klidem zvládl a byl mi nesmírnou oporou. I pro něj to bylo něco úplně nového. Nevěděl, co přesně čekat od takové soutěže. Takže odjížděl vlastně úplně nadšen z té zkušenosti, že to konečně jakoby viděl a poznal, že to vlastně není jenom tak a že tam hraje roli spousta faktorů.
A taky vás nepochybně podpořil psychicky.
Naprosto, 100%.
Posloucháte Hosta do domu dnes s houslistkou Julií Svěcenou. Já ještě se vrátím k té soutěži. Co ta soutěž může odstartovat dál?
Spousta věcí. Může vám pomoci jak v dalším fungování nebo v dalším rozvoji. Dneska je i ta výhoda, že ty soutěže se přenáší živě na internetu. Můžete si poslechnout potom nahrávky, potom, co ta soutěž skončí a nikdy nevíte v uvozovkách, kdo vás uslyší. Jo. A nebo vám i ta samotná ta soutěž nabízí třeba koncerty nebo natáčení, třeba CDčka. Nebo... A někdy vám to pomůže jako jenom vám samotný, že jste opravdu třeba si sama sobě dokázala, že tohleto, že jste do toho šla, že jste to zvládla nějakým určitým způsobem.
Vy jste v jednom rozhovoru napsala, že vy a váš tatínek Jaroslav Svěcený jste jako houslisté odlišní. V čem? Tak je mi jasné, že úplně jiná generace, samozřejmě třeba jiný vztah k hudbě a podobně.
Myslím si, že to je právě i v tom, jak se na určitou hudbu nebo styl hraní, jak na ní nahlížíme, jak se na ní díváme. A každý máme svoje určité představy o interpretaci a zároveň, když hrajeme potom spolu, tak si sedneme šíleně, jakožto hudebníci a kolegové, tak si neskutečně notujeme a potom samozřejmě jako všude, i co se týče vztahu rodiče a dítěte, tak dochází k výměně názorů. Ale zase tátovy zkušenosti jsou naprosto neskutečné a ty mě samotné pomáhají si uvědomit spousta věcí. Samozřejmě dneska pár věcí funguje jinak a tak zase mu řeknu k tomu svoje a společně se takhle dohrabeme k určitému názoru nebo výsledku a já si myslím, že je to správné, že každý na to máme jiný názor, jiný náhled.
To, že jste dcera otec, tak tam nepochybně i funguje ten váš příbuzenský vztah, jste na sebe naladěni svým způsobem. Ano. Jak je to třeba s vašimi kolegy? Ne s každým houslistou si třeba sednete, když si sednete a hrajete spolu a s někým to jde samo. I to se pochopitelně stává, tak je to v životě.
Naprosto a to máte se všemi hudebníky, se kterými spolupracujete. Někdy si sednete úžasně lidsky, ale nesedne si to už hudebně a zase naopak. Takže je to hodně, hodně individuální.
Studujete v Anglii, ale můžeme vás v České republice vidět i slyšet někde na jevišti?
Určitě teď na nejbližší termín, který bude v březnu 22. srdečně zvu do kostela svatého Vavřince v Praze, kde předneseme recitálový program s mým úžasným kolegou klavíristou Václavem Máchou.
Ať se vám, Julie, daří. Hodně štěstí ve škole, ale i v tom, co vás v životě potká a čeká, hodně úspěchů, krásné skladby, krásné koncerty.
Já také moc děkuji za pozvání a vám taktéž přeji vše nejlepší.
A posluchačům připomínám, že zítra Martina Kociánová a její host, herec Luděk Munzar. Jinak naše rozhovory najdete na Facebooku a taky na webových stránkách dvojka.rozhlas.cz. Stáně Lekešová se loučí a naslyšenou. Mějte se krásně.